veicēju Almu Makausku, Latvijas folkloras krātuves pētnieks, filoloģijas doktors Guntis Pakalns pirmo reizi sastapa 1987. Gadā ekspedīcijā pa Talsu apkaimi. Par šīs tikšanās ierosmi Guntis izstāstīs pats, bet vispirms daži biogrāfijas pieminējumi par Almu Makausku. Šim nolūkam citēšu viņas pašas rakstīto dzīves aprakstu. Esmu dzimusi 1922. Gada 22. Maijā Talsu apriņķa Vandzenes pagasta Kulpjos. Ģimenē esmu ceturtais no pieciem bērniem. Skolu sāku apmeklēt 8 gadu vecumā, kad tēvs 1930. Gada pavasarī uzņēma rentē Nogales pagasta mājas klāsi. Skolu pabeidz 1936. Gadā par labām sekmēm saņemot Kārļa Ulmaņa grāmatu Tev mūžam dzīvot Latvijā. Almas Makauskas interese par vēsturi un citām humanitārajām zinībām viņu mudināja iestāties Talsu ģimnāzijā, taču šo ieceri aizšķērsoja veselības problēmas. Epidēmiskais parotīts jeb tautas valodā cūciņas. Tādējādi bija jādomā par citu izglītošanās veidu, un to Alma Makauska veica praktiskā ceļā, izmācoties par audēju pie vietējās mākslas amatnieces. Almas tante, kā viņu mīļi iesaukuši folkloras krātuves pētnieki, strādājusi arī Vandzenes ambulancē par sanitāri, kur arī nostrādājusi līdz pat savai pensijai. Teicējas bagātais un interesantais mūžs, kādu to varam nolasīt no viņas pasaku izdevuma pēcvārda, apraujas 2004. Gadā. Un pirms uzsākam sarunu ar krājuma sastādītāju pētnieku Gunti Pakalnu par viņa pirmo tikšanos ar Almu Makausku 1987. Gadā, viena īsa pasaka par lapsu kārumnīcu.
Labs vasaras vakaros skraidīdams, ka pieguļnieki sakūruši uguni un vīrts ap gāļu ost gaļu smaku un noklausējies arī, ka pieguļnieki vīri runē, ka cept gāļu garšīgāks tika necepts, jo zemnieka veida arī stingri nožāvēt gāļu bez cepšana. Es pats tā reicu ar upmājas garšīgs. Labs, nu, gribēdams izmēģināt, vai cepta gāļu garšīgāks pa necepto, ko tu noķērsi mēslu vaboli, bet tu redz, kā sakūts pieguļnieku uguns, bet upi starpe. Labs saņem vaboli labās ķepās un tur pret to pieguļnieku uguna aiz upišu un neuzdrošinās tūme iet. Tur, tādu laiciņu tur, te ķepis jau sāk nogurt, bet nu bija to vaboli mutē un ēd, bet tā vaboli jau čaukst, te spārniņu čaukst. Labs apēd to vaboli un noteica. Labs gan, bet bišķi pa daudz sagruzdējis.
Talsu muzejā man Anna Rasa, toreizajā muzeja vadītāja, pateica, ka viņi tur Vandzenē ir atraduši tādu interesantu sievu. Pirmā dienā es netrāpīju tajās mājās, jo bija citās, ko runāt, bet otrā reizē, kad es viņu satiku, bija tā sajūta, nu, ka mēs tā kā ilgi esam viens otru gaidījuši to tikšanos jau, jo viņai bija tik daudz, ko stāstīt. Mēs vienojamies par kurzemnieku vārdiem, kurus mēs arī zinām. Tā kā es rakstīju šo disertāciju, man interesē arī spoku stāsti, kas arī Puškaiša sakarā, jo viņš būvēja savu klasifikāciju, izejot tieši no spoku stāstiem, no atsliecinieku stāstiem par sastapšanos ar kaut ko pārdabisku. Ja? Un viņai bija pretī fantastiski stāsti, kā viņa redzējusi, kā mirušais vīrs nāk no kapiem un kā 3 dienas pirms tuvinieku nomiršanas skatās kāds iekšā pa logu pilnīgi un otrā rietā, otrā dienā meklē sniegā pēdus, nav nekādas pēdus, pēc 3 dienām kāds nomirst. Un diezgan daudz tādu piedzīvumu. Otrā pasaules kara laikā viņa redzējusi garu sapni, kā pestītājs viņai parādījies, kā pasaules sākumā būs. Un tad iznēsājas pa visu pasauli un tad parādīs arī, kā būs uz priekšu. Un tur ir stāsts par šuneļiem ar melnām kaklasiksnām, sarkanām kaklasiksnām un tām trešām kaklasiksnām. Viņi īsti netika skaidrībā kā kur reiz, bet māte Latvijas sēdēja pie liela galda un aizmugurē plaukti bija pilni. Tie šuneļi rāva no tiem plauktiem un nesaprojām. Bet pestītājs teica, ka daudz nāks, bet visu jau neaiznesīs. Tādi tie stāsti, kas sāk stāstīt, tad jau ir.
Interesanti ir arī tas, ka Alma Makauska nav kaut kāds izņēmums, ne tik daudz varbūt šīs, teiksim, Vandzenes pagasta kontekstā, bet arī savas dzimtas kontekstā, jo arī viņas tēvs, arī, ja nemaldos, tēva brālis, nu tātad tur ir tāda stāstniecības tradīcija, viņai ir bijusi klātesoša jau no mazām dienām.
Nu, jā, tā grāmata ir arī tāds pētījums, tā nav tikai pasaku grāmata. Pasakas ir viena daļa no tās grāmatas. Es mēģināju saprast, kā viņi ir tikus pie tām pasakām. Nu, viņi katru reizi kaut ko pastāstīja, tad gandrīz par katru pasaku viņi zināja pateikt, no kā to ir dzirdējusi. Un izskatās, ka tur ir dzimta vismaz četrās paudzēs, ka tēvs pavisam maziņš būdams no sava vectēva, kurš ir miris 3 dienas pirms 100 gadu vecuma, esot tās pasakas visvairāk dzirdējis. Un, nu, laikam jau tas bija normāli, ka vīrietim bija jāprot stāstīt arī saviem bērniem, mazbērniem pasakas. Un viņi ir mantojis vairāk tieši no dzimtas vīriešiem. Grāmatas pēcvārdā tur ir arī bildes, kur var šos vīrus redzēt. Tā kā, nu, Latviešu folkloras krātuvē, ja paskatās mūsu grandiozos fondus un pasaku pieraksties, nemaldos krietni pāri par 70 tūkstošiem, vēl Latvijas laikos bija diezgan daudz šī pasaku stāstīšana mājās un varēja atrast teicējus, no kuriem pierakstīt desmitiem pasakas garas un interesantas. Nu, pārsteigums bija tas, kā man tik vēlos laikos izdevās, ko tādu vēl atrast. Un tad es braucu katru gadu vairākas reizes pie viņas. Man ir pāri pa 100 kasetēm. Iespējams, ka tā ir viena no vislabāk dokumentētām latviešu teicējām. Tas ierakst viss tā datu bāze vēl nav pilnībā sakārtota. Bet, nu, padomā ir arī otra grāmata, kur ir visi tie Vandzenes atmiņu stāsti vietējā folklora, bet pasakas man likās, ka ir jāliek atsevišķā grāmatā.
Almas Makauskas pasaku cibiņa, ja tā var teikt, viņas krājums, ieinteresēja latviešu folkloras krātuvi jau krietni ilgāku laiku iepriekš. Proti savā pēcvārdā to atsaucies uz gadījumu, kad Alma Makauska vēl ir mazpulku organizācijā un tad tur arī notiek folkloras vākšana, kuru tajā pusē organizēja cērpu māju saimnieks uzvārdā Ābers, bet kaut kas tur īsti laikam nesanāca. Tam cilvēkam, kuram šīs pasakas tika nodotas, viņš emigrēja uz Vāciju un tad sākās karš. Un, nu, ir interesanti, ka jau tolaik viņai, kā nu, jaunai meitenei, jo tad viņa īstenībā satikās ar latviešu folkloras krātuvi.
Nu, tur ir tā, kā arī taisot iepriekš šo grāmatu, arī sērijā novada folklora, tā bija džūks, teiks un nostāsti. Man arī gadījās sastapt vienu vīru, kurš bērnībā bija sūtījis folkloras krātuvei folkloras pierakstus, un tos arī tad mēs atradām un ielika grāmatu apskatīties. Tolaik tas bija tā normāli, ka folkloras krātuvi gandrīz katru skolu, katru jaunpulku iesaistīja folkloras vākšanā. Nu, var diskutēt, cik kvalitatīvi tie pieraksti, bet viņi vismaz ir tā tradīcija, tā situācija daudzās ģimenēs dzimtās vietās tika fiksēta. Ja? Un, jā, nu vienkārši atkal ir stāsts par to, ka arī tāpat kā mūsdienās mums ir ļoti skaisti vākumi vienam otram, bet ja viņi nenonāk līdz kārtīgam arhīvam, viņi var pazust ļoti viegli. Bet, nu, ir mutvārdu prasmes, kuras mums tā nevar atņemt. Ir stāsts par to vīru, kas brauca uz Ēģiptu vai kur tur vai Indiju mācīties gudrības, un tad visa pierakstīja, veda uz kamieļiem grāmatas klādes atpakaļ, un tad laupītāji to nolaupīja, un tad viņš brauca otrreiz, iemācījās visu pats no galvas, un to viņam vairs nevarēja atņemt. Tas ir tas nemateriālais kultūras mantojums.
Varbūt ievirzoties tādā akadēmiskā gultnē, tu piemini šī krājuma pēcvārdā par to situāciju, kurā nu, vismaz savulaik bija kaut kāda noteikta pētnieku attieksme par to, ka izcilam teicējam, nu, ka viņš ir tā autentiskuma pakāpēji ir jābūt teju tādai, ka viņš ir gandrīz vai analfabēts, ka viņš ir tik ārkārtīgi tā vai citādi dabas bērns, kuram nav nekāda interference no modernās sabiedrības, teiksim, kaut kādām komunikācijas formām, un izrādās, ka tā ir tāda savdabīga un diezgan greiza izpratne, ka būtībā un kā tu arī uz savu pieredzi atsaucies, ka tieši tā izglītība un individuālie personiskie centieni, nu kaut vai tās ir dienas grāmatas piezīmes vai kaut kāda vispār interese par vēstures, kultūras norisēm, ka tas jau ir tas stāstniecības pamats. Kā tu to vēl varētu paturpināt?
Nu, ir skaistas teorijas un ir prakse. Zinātnē, ik pa laikam rodās jaunas teorijas un tā par to analfabētu un vienkāršo tautu. Tas jau nāk no Herdera laikiem un tas tāds ļoti dziļš. Tāpat, kā teicējām, noteikti jābūt vecam un tā folkloristika kā nekrofīla zinātne, ja kaut kas mirst vai jau nomirst, tad tas ir ļoti vērtīgi. Bet tas viss turpinās mūsdienās. Un mana pieredze ar stāstniekiem, ar kuriem es darbojos, jo tur var redzēt to dzīvo stāstīšanu, ir tāda, ka ļoti daudzi labi stāstnieki ir tieši tie, kas ir čakli grāmatu lasītāji, ļoti aizrautīgi grāmatu lasītāji. Nu, tas dod to bagāto valodu, to iespēju redzēt savu stāstu, jo nu, katru vārdu izrunā ar attieksmi labs stāstītājs. Un, manuprāt, arī šīs grāmatas lielais pluss, pie tā es vēl strādāju. Man likās, ka vispār grāmata nav tik svarīga, kā uztaisīt vienkārši pieejamus šos pasaku audio failus, jo visi šīs pasakas ir pārrakstītas no mutvārdu stāstījuma, kā viens cilvēks tur, kur zemes pusē, konkrēti stāsta, un ka viņi stāsta par vecu suni, ko izdzen no mājām, tur mēs redzam kaut ko no viņas dzīves stāsta jau. It kā visiem zināmas pasakas, bet tos vārdus var izrunāt ļoti dažādi. Un to visu klausoties var arī mācīties. Mēs tur bijām arī 2000. Gadu sākumā ar Latvijas Radio busiņu. Vienā dienā ierakstījām 11 vai vairāk vēl raidījumus. Un tie tad arī 2000. Gadu sākumā diezgan bieži skanēja pa radio. Tā ka viņi jau lēnām dod tās pašas stāstītās pasakas arī mums atpakaļ. Bet te nu būs kopā visas tās 84 pasakas būs audio vai video. Un dažām pat dažādi varianti, cik dažādi to pasaku var izstāstīt.
Agrāko laiku cilvēku izpratni par stāstu konstrukciju, par stāstu saturu, par to, kas varētu aizraut klausītāju. Šobrīd mēs esam tādā visnotaļ interesantā laikmetā, kad tolerances līmeņi jau viens otru pārkārto bez maz ik pēc pusstundas. Nu, piemēram, tur jā, pasaka, kur muļķis nosit savu māti, aizved uz tirgu pārdot un vēl tur...
Tagad jau, ka vīrs cik sievu to pasaku, vai es pat nevaru publicēt.
Jā, vai arī, kur vīrs rāda savu pliko sievu vēlnam kā tādu nu, brīnumu.
Eksotisku dzīvnieku.
Jā, eksotisku dzīvnieku un tamlīdzīgi. Kā tu redzi pasakas izdzīvošanu?
Es skatos ļoti optimistiski uz to.
Jā,
jo, redz, ir tā mutvārdu stāstīšanas priekšrocība. Mums ir stereotips, ka pasaka noteikti ir grāmatā un ka viņi ir jālast priekšā maziem bērniem. Nu, pirmkārt, tas ir ļoti jauns stereotips, jo daudz pasakas nav paredzētas maziem bērniem. Tie tavi piemēri to lieliski apliecina. Ja? Jebkurā vecumā ir vērts pasakas palasīt un paskatīties, ko tu jaunu tajās ieraugi. Un uzrakstītājs teksts, tas ir tikai iemesls tev to pasaku mēģināt pašam izstāstīt, jo īsti pasakas var saprast tikai tad, kad tu pats sāc stāstīt. Un tāpēc es arī jums rosinu nu, ņemt, kuras pasakas jums liekas svarīgas, kam un mēģināt viņu stāstīt. Un tad tikai īsti var redzēt, kas tur ir iekšā un kā tās situācijas, jo tur ir tādas, daudzās pasakās tādas attiecību, cilvēku attiecību pamatsituācijas, kuras nemaz tik ātri nemainās. Tēva un dēla, mātes un meitas attiecības, bagātie, nabagie, vīrs un sieva, ja. Un tad tur tādas mūžīgās situācijas tiek izspēlētas. Protams, mēs to param pa laikam saredzēt savādāk, ja. Bet nav tā, ka pasakas būtu kaut kāda primitīva un vēsturiska forma. Protams, mūsdienās ir ērtākas, ir filmas, ir kaut vai datorspēle vai televīzijas seriāls kā nebeidzamā pasaka. Ja? Bet arī tās vienkāršās formas tāpēc nepazūd un nav aizvietojamas. Viņas tāpat kultūrā darbojas, ir vienkārši jālieto, viņas jāredz, kur to var pielietot.
Varbūt vēl pāris vārdus par to topošo grāmatu. Tā ļoti dramatiski pieminēja, ka varbūt vēl pēc 10 gadiem mēs varam gaidīt otro sējumu.
Nu, man grāmatas top ļoti lēni, jā, un mani priekšnieki par to ir ļoti nervozi, un tāpat arī dabūt kultūra kapitāla finansējums, kā šai grāmatai, tur līdz pēdējiem termiņiem. Bet nu, es viņu stāju arī kā pētnieks, lai tur būtu nevis tikai nopublicēti teksti, bet arī kaut kāds zinātniskais, pētnieciskais rezultāts. Un te es mēģināju izdibināt katru pasaku, kad viņu pirmo reizi parādās publicētā veidā latviešu kultūra telpā. Tur ir gan vecā Stendera pasakas, gan ir tās, ko mācītājs Bīlenšteins pierakstīja 19. gadsimta 60. gados. Tad ir, protams, brīvzemnieku vākums, un tad ir Anslērgs Puškaitis, 1896. gads. Šis viens sējums ļoti iespējams ir bijis viņas dzimtā, jo dīvainā kārtā ļoti daudz pasakas ir no vienas grāmatas. Es gan viņai...
Šajā gadījumā Guntis Pakalns runā par Almu Makausku.
Kad apmēram puses pasaka bija ierakstīts, atvedu šo grāmatu ar dažām citām, jo viņai tur radās interese. Un viņa teica, es vienkārši atpazīstu, ka es tās pasakas esmu dzirdējusi, un kurš mēģina stāstīt, ziniet, cik svarīgi pasakā ir katra detaļa, ja, un tur kaut kāds sīkumiņš aizmirst, un to pasaku vairs nevar izstāstīt. Bet tāpat viņai tā repertuārā ir vairākas pasakas, tā es viņas varēju atsijāt, kuras es neatradu nevienā grāmatā. Vai nu viņas dzimtā ir pārveidojušās, vai ceļojušas vēl pa kādiem citiem ceļiem, jo arī šīs, protams, ļoti retas ir tādas, kas ir radušās Latvijā. Vairums šīs pasakas ir vienkārši Eiropas kultūras daļa, un zinātnieki Vācijā arī citur ir katrai pasakai to vēsturi, katram pasaku tipam sižetam ir izpētījuši. Tur ir gan 1001 naktas pasakas, kas parādījās Eiropā 1700. gadu sākumā, ja. Gan brāļi Grimmi, bet arī nepārāk daudz. Ja. Tad ir daži vecāki pasaku krājumi, kas pēkšņi aizgāja un izplatījās par Eiropu. Ja. Katrai pasakai to vēsturi var diezgan tālu sadzināt. Un es biju projektā kultūra migrācija, un te nu ir ļoti skaidra šī kultūras migrācija redzama, kā no austrumiem, no rietumiem, no ziemeļiem Latvijā nāca iekšā pasakas, un te dažādi pasaku versijas satikās un strīdējās, teiksim, tāpat pasaka par to princesi Tikla kalnā, ko Rainis izmantoja savā lugā. Tur ir dažādi bloki, dažādi ievadi, tai pasakai, dažādi nobeigumi, dažādi pielikumi, jā, teiksim. Krievu pasakās vairāk ir, ka jāuzlec ar zirgu līdz tam otram vai trešam stāvam. Rietuma Eiropā vairāk jāaiztikla kalnā, bet atkal tā saruna, ka to stabulīti dabū no tev pie kapa, atkal vairāk ir slāvu pasakās. Ja? Un arī tā salīdzinošā pasaku pētniecība, kas ir viena no vecākām metodēm, pasaku pētniecībā vēl ar vienu nekur nav zudus, tā vēl ar vienu ir galvenā metoda. Un tagad, ka šīs datu bāzes ir pieejamas, tās viss dod pasaku pētniekiem jaunas iespējas. Un, lai arī es garu runāju, man te ir jāpiemina profesors Pēters Šmits, ne tikai ķīniešu valodas speciālists, bet latvieši var lepoties Eiropas mērogā. Mums ir viens no Eiropā lielākajiem zinātniskajiem pasaku izdevumiem šīs Pēteru Šmita pasakas un latviešu pasakas un teiks 15 sējumos. 12 sējumi ar ļoti labi atlasītiem variantiem, kas nu, vienkārši Eiropā ir ļoti maz zināms, tas pasaku pētniekiem vēl ar vienu būtu diezgan sensācija. Kettingenē, kur tais pasaku enciklopēdijas papētīja, tur šis viss ir pārtulkots vāciski, ja, bet mūsdienu zinātnē mums jau vajag starptautiski citējamās publikācijas, taisīt datu bāzes, tas jau nav zinātnisks projekts, tam ir ļoti grūti dabūt finansējumu.